ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواد لغستيال برنامج كدعوين كدنيدا هو مالن كاستا marka laga reebo jumaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa 18ka bisha 8aad sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku dhageysataan waxa kamida warbixin ku saabsan sidee bay yahuuddu mareeka qasa ugu xasuuqeen bahda waxbarashada ku dhawaa 10 ruux oo ku dhintay dalka mareekanka oo la xiriira roobab dadawata halkaasii ka daay dulgariir cabirkiisu yahay 4 darajo oo ku dhuftey dalka Hindiya kooxda M32 oo shalay la wareegtay magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka Congo meedka qof rasaas lagu dilay oo laga helay gobolka Aljouf ee wadanka Yaban. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Yurub oo kordhinaysa miisaaniyadeeda ciidanka sabab ku aadan kalsooni darada soo kala dhex gashay ayaga iyo Mareykanka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goordho ayaan soo gudbi doonaa insha Allah ee ku horeeyay qodobka ugu horeeyay barnaamijka sida ay hayay yuhuuddu marinka qasa ugu xasuuqeen bahda waxbarashada warbixin ku saabsan waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Sida caadiga ah ardayda falastiniinta ee ku sugan marinka qasa ayaa bishii Juun galay imtixaankooda si ay u dhameystaan riyooyinka ay nolosha kala yihiin waana mid wanaagsan qoyskooda naftooda iyo waliba bulshadooda. Waxana loo baahnaa in imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare u fadhiistaan in ka badan 88,000 ardayda reer Gaza si u dhameystaan waxbarashadooda una dabaal degaan qalinjabintooda. Balse waxaa hal mar qarxay dagaalkii sirsifeynta iyo burburinta ay ciidamada yuhuuddu ku soo qaadeen marinka Gaza. In ka badan sanadna waxay ahaayeen ardaydaasi waxbarasho la'aan, waxaana gabi ahaan burburtay waxbarashadii qidaaca. Waxaa fajac noqday inay burburaan dhammaan jaamacadihii iyo maktabadihii ay ardayda wax ka baranayeen. In badan oo ka mid ah ardayda ayaana waxay noqdeen dad shahiiday ama kuwa ku dhaawacmay dagaalka dhexdiisa. Qaar ka soo harayay nolosha baaqi ah, kuwaana waxay waayeen qoyskooda, waxayna gabi ahaan beeleen rajadooda. Haddii wallaahidma warbixintan waxaan ku iftiimin doonaa si weynna uga hadli doonaa xasuuqa ay ciidamada yuhuuddu u geysteen waxbarashada marinka Gaza. Aanu marka hore eegno waxbarashada Gaza sida ay ahayd dagaalka ka hor. Ka hor Oktoobar 7-deed sanadkii 2023-ka, waxbarashada marinka Gaza iyo daanta galbeed waxaa soo food saaray dhibaatooyin kala duwan, waxaana dhanka daanta galbeed ka jiray madaris siri aad u baahsan sabab ku aadan ciidamada yuhuuddu si ula kac u burburiyay goobaha waxbarasho ee daanta, iyadoo ay sidaasi tahay ay ardayda iyo macallimiinta madaarista iyo jaamacadaha ay soo galayeen safar dheer, waxayna waddooyinka kula kulmayeen ciidamada yuhuudda iyagoona halkaasi ku baadhayay waqti badanna kaga luminaya baaritaanadaasi. Waxayna mararka qaar la kulmayeen dhibaatooyin kaga imaada dhanka yuhuudda reedka ee xoogga lagu deegaamayay dhulka muslimiinta. Marka la eego dhanka qidaaca Gaza, waxay ahaayeen muwasasaadka waxbarasho kuwa la dhibaataysan burburka iyo go'doominta xaq darada ee maamulka yuhuudda laga soo bilaabo sanadkii 2009-ka ilaa inta uu dagaalkii weynaa bilaabanay 2023-ka. Waxaana ka mid ah dhibaatooyinka haystay ardayda, mucallimiinta iyo guud ahaan goobaha waxbarashada koronto la'aan iyo internetku waa mid aan wanaagsanayn, kuwaas oo saameyn ku yeeshay waxbarashada caruurta ku sugan marinka Gaza. Iyadoo ay jiraan xaaladaha aan soo sheegnay oo dhan, haddana maayeen mucallimiinta iyo guud ahaan bahda waxbarashada kuwa isdhiibay oo quus muujiyey waxayna u istaageen inay soo saaraan bulsho wanaagsan tahay waxbarashadooda meel wacanna taagan waxayna dhiseen muwaasasaad iyo goobay wax ku bartaan caruurta waxayna midabada u taageen jaamacada ay dhigtaan ardayda kasoo taqaruja madaarista thaanawiga waxaana laga yaabay in arrintaasi ay kow ka tahay waxyaabaha ay ciidamada yuhuudda diiradda u saarayeen goobaha waxbarasho markii uu dagaalka bilowday laga soo bilaabo sanadkii 1994 waxaa marinka Qasa ka dhisnaa oo kaliya 7 mu'asaso wax lagu barto goodoon ka sanad lahayn muddada Sacuudi ayaana midaasi loo aaninayay sanadkii 2022 waxay taagtay wasaaradda waxbarashada ee maamulka qidaaca Qasa in ka badan 18 mu'asaso lagu barto waxbarashada noocyadooda kala duwan waxayna mu'asasadkani ka mid ahaayeen 13 mu'asaso ka diiwaan gashan guud ahaan dhulka Falastiin ee la haysto baaritaan la sameeyayna waxa lagu sheegay laga soo bilaabo sanadkii 2008 ee ciidamada yuhuudda si toos ah u bartilmaameysanayeen madaarista iyo muwasasadka ku yaala qidaaca Qasa iyagoo si wada burburinta dhameystirayna waxay dhul kala sameeyeen sanadkii 2008 ee 2009 in ka badan 6 jaamacad oo ardayda ka soo qalinjabiyay dugsiga sare wax ku baranayeen kadib dagaalkii marinka Qasa ka qirxay sanadkii 2014 waxaa qasaraha ciidamada yuhuudda u geysteen waxbarashada qidaaca Qasa lagu qiyaasay in ka badan 13 milyan oo dollarka Mareykanka waxayna burburiyeen intii lagu jiray dagaalka 3 jaamacad oo ka mid ah jaamacadii ugu weynaa ee qidaaca Qasa jaamacadda Al-Azhar waxay ka burburiyeen 1 dhismo jaamacadda Islaamiyana waxay ka burburiyeen 2 dhismo iyo kulliyadda culumta waxay iyaduna ka burburiyeen qaar ka mid ah fasuusha waxbarashada waxana ka mid ah maktabada iyo goobaha sheebaarka waxana dagaalkii xilligaasi ku sheegay 401 ka mid ah ardayda halkee dhaawacyo kala duwan soo gaarin 1028 arday oo kale waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu dilay 9 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha waxbarashada ee marinka Qasa ardayda iyo qoonyahanada marinka Qasa ayaa waxay xilligaas awood u yeelan waayeen inay si wadaan waxbarashada waxaana go'ay xiriirkii u dhaxeeyay muwasasadka tacliimiga ee marinka Qasa iyo daanta galbeed sabab ku aadan isku socodka oo noqday mid aad u adag gumeystaha yuhuudda ayaa sidoo kale xayiraad ku soo rogay qoonyahanada ajnabiga ah ee maan jiray marinka Qasa kuwaasoo wax ka dhiga jiray jaamacadaha waxay sidoo kale yuhuudda ardayda marinka Qasa u diideen inay meel ka baxsan qidaaca ay waxbarasho u doontaan xitaa waxay diideen Qasa la soo geliyo waxyaabaha daruuriga u ah waxbarashada sida sheebaarka iyo kutubta iyadoo ay jirto xaaladaasi aad ka waadag haddana waxay yahay in dadka kuwa sii wata waxbarashadooda waxaana sanadkii 2003 soo taqarujay in ka badan 30,000 oo arday balse maysan helin shahaadada dugsiga sare sababo ku aadan dhaqaalaha marinka Qasa iyo inaan gudaha marinka laga helinin waxayna markaasi ku qasbanaatay hay'adda waxbarashada inay ardayda qaar ka tirto buundooyinka mushaakilaadka maadiga oo badnaa xilligaasi awgeed goodankan uu saarnaa dhan waliba oo Qasa ka mid ah sidaas ayay ahayd waxbarashada qidaaca Qasa koorduufaan ul-aqsa waxaana ay maamulka yuhuuddu ku dadaaliseen waxbarashada Qasa ay ku burburiso qaab siyaasadeysan iyo qaab hubeysan intaba balse xaalka wuxuu isbedelay kadib duulaankii weynaa ee duufaan ul-aqsa waxaana uu xaalka waxbarashada Qasa uu noqday mid ka adag sidii hore waxaa burburay hay'adihii waxbarashada goobihii wax lagu baranayay ardayda qaar ayaana shahiiday kuwa kana waa ay dhaawacmeen mucallimiintii iyo mucallimaadkii ayaa iyaguna qaar badan oo ka mid ah lagu dilay dagaalka Qasa waxaana uu xaalka noqday mid adag maadaama yuhuuddu ku kaceen xasuuqyo kalena waxbarashada haddaba aynu eegno xaalka waxbarasho iyo dagaalkii weynaa ee Qasa kadib dagaalkii weynaa ee burburinta iyo xasuuqa ku dhisnaa ee maamulka yuhuuddu ku soo qaadeen marinka Qasa waxay burburiyeen dhammaan jaamacadihii ku yaalay 92.2 ayaa dhulka la simin madaaristii ku yeeshay marinka Qasa 84.6 ka mid ah madaarista ayaana waxay u baahan yihiin in mar kale dib loo dhiso waxayna ciidamada yuhuudda si ula kacow beegsadeen 90% ka mid ah goobaha waxbarasho ee midibada u taagtay hay'adda Norwa ee qaramada midoobay taabacsan mas'uul ka tirsan hay'adda Norwa ayaa waxa uu sheegay in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen 3 meelood meel ka mid ah madaarista Norwa dhistay tirkoob la sameeyay bishii July sanadkii tagay waxaa lagu sheegay in arday gaaraysa 625,000 ka mid ah ardayda wax ka baranaysa jaamacadaha iyo madaarista marinka Qasa u diiwaan gashnaayeen waxbarashada sidoo kale 39,000 ka mid ah ardayda Qasa ayaa waxay seegeen imtixaankii ugu gudbi laayeen jaamacadda taasoo ka dhigay in dufca dhan oo loo diyaarinayo jaamacad iyo inay u gudbaan waxbarashada sare inay hal mar rajada beelaan mana jirta mid ka mid ah ardayda soo dib ugu soo laabtay goobaha waxbarasho kadib markii ciidamada yuhuudda ay si dhameystiran u burburiyeen wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta maamulka marinka Gaza ayaa waxay shaaca ka qaaday 30kii bishii July ee sanadkii tagay in dagaalka Gaza ay ku shahiideen ka badan 9211 arday 14237 ay ku dhaawacmeen 397 kamid ah aqoonyahannada iyo kowaadirta hay'adda waxbarashada ay halkaas ku bixeen 2246 macallimna ay ku shahiideen. Wargeys ka soo baxay gudaha dalka Mareykanka ayaa wuxuu ku waramayaa in diyaaradaha dagaalka ee marinka Gaza ay soo laka u beegsadeen goobaha waxbarashada ku yaala marinka Gaza. Xasuuqa kadanka waxbarashada marinka Gaza ma joogsanin kadib markii ciidamada Yuhuuda ay bartilmaameedsadeen Jaamacadda Islaamiga ee ku taala marinka Gaza, markii ay qarxiyeen dhismaha weyn ee Jaamacadda Al-Asra, mana aysan joojin xasuuqooda ku aadan waxbarashada kadib markii rasas ku gobeen Jaamacadda Al-Aqsa. Sidee jaamacadan u gubanaysaan lagu daawan karaa muuqaal la soo dhigay baraha internetka? Welina waxay sii wadeen duqeymahooda, waxayna beegsanayeen kowaadirta aqoonyahannada iyo jiilka soo baxaya wax ka baranaya marinka Gaza. Dagaalka marinka Gaza ayaa wuxuu isku bedelay dagaal mustaqbal oo ka dhan shacabka Falastiiniyiinta, taasoo la doonayeen lagu xadido jiritaankooda. Kowaadirta ku sheegay dagaalka iyo duqeymaha cadowga Yuhuudi ee soo gabagabobay ayaa lagu sheegay inuu ka mid yahay mucallimkii jaamacadda Gaza ka dhigayay suugaanta Ingiriiska iyo gabayada Dr. Arfad Al-Arcir, wuxuuna soo saaray Dr. Kanardiyaad u fara badan, wuxuuna ahaa mid ardayda ku dhiirigeliyay inay wax qoraan iyagoo aan muujinayn wax cabsi ah. Sidoo kale waxay dileen ciidamada Yuhuuda Maxamed Al-Arcir oo inaadir lahaa Dr. Arfad, wuxuuna ninkan isagana ahaa mid ardayda mar walba qulubtooda ku beera xuquuqda ay leeyihiin iyo in maamulka gumaystaha Yuhuudu wuxuu ku haysta dhulkooda. Wuxuuna ahaa midka ugu wanaagsan ee caruurta sida saxda ugu sharxa qadiyada Falastiin, wuxuuna in badan la kulmay hanjabaadyo kaga imaaday dhanka maamulka Yuhuuda oo loo soo marinayay internetka ama mararka qaarna la soo garaacayay telefoonkiisa. Kowaadirta iyo aqoonyahannada ku sheeday dagaalka marinka Gaza waxaa sidoo kale ka mid ah mucallimka maadada fisigiska Dr. Sufyaan Cabdiraxmaan Taya oo isagana ahaa mid ka mid dadka ugu waaweyn ee wax ka dhigaya jaamacadda marinka Gaza, wuxuuna ahaa mid jecel cilmiga iyo culimada, waxaanu dhowr jeer ku guuleystay jawaais kala duwan oo ay ka mid tahay jaayisada Bankiga Islaamiga ee Falastiin. Wuxuuna ku sheegay duqeyn diyaaradda ay ciidamada Yuhuuda ka fuliyeen xerada Jabaaliya, waxaana ku sheegay isaga xaaskiisa iyo shan ka mid ah caruurtiisa. Waxaa sidoo kale jira kowaadir badan oo indha u ahaa shacabka muslimiinta ee Gaza, kuwaas oo ciidamada Yuhuudu ku dileen dagaalka gardarada ay ka wadaan marinka Gaza. Ciidamada gumaystaha Yuhuudu waxay hadafkoodii ujeedkoodu ahaa inay si toosa ula dagaalamaan cuquusha shacabka muslimiinta ee reer Gaza, waxayna mar walba surta ku sameynayeen dadaalada dhanka waxbarashada, waxaanay ahaayeen kuwa beegsanaya goobaha waxbarashada, aqoonyahannada waxbaraya ardayda iyo jiilka soo koraya. Ciidamada Yuhuudu waxay si ula kac u beegsanayeen xubnaha firfircoon ee ka tirsan hay'adda waxbarashada marinka Gaza. Xasuuqna maynu kaliya xasuuq goobaha waxbarashada oo waxa uu ahaa mid ku aadan guud ahaan ifafaalooyinka iyo mustaqbal baabi inta jiilka Gaza. Muddo 15 bilood ayayna geysteen xasuuqyo jamaaciya oo dhinacyo kala duwan taabanaya. Warbixintana waxay ka mid tahay musalsalka xasuuqa jamaaciga ee ciidamada Yuhuudu ka geysteen marinka Gaza sanadkiina soo dhaafay oo dhan.
وهغاغ قيبها دحي برنامج كرعدوين كدوني داح ايان اسلام رينا مركان واحد كسو دواتان حبنتا قلنك صحافة دا وان كسو قد بنا قضو بدا اقو مهم سن ورركا اي قرآن صحافة دو وحانا سو جيدني محمد شيق علي
وادما سنتا هاي هاشم عبد ناصر الگرير عبر كيسو يهي افر درجو ياكدا عي دالك هنديا magaalada New Delhi ee caasimada waddanka India saaka aroortii ka hor intaysan soo bixin qoraxda waxaa ka dhacay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 4 darajo. Dhulgariirka ayaa si gaar ah kaga dhacay duuletka caasimada New Delhi, inkastoo aan la soo tabin wax khasaare nafeed ah ama mid hantiyadeed. Haddana waxaa dhulgariirkan argagaxay qoob gariirka qaaday dad badan oo Hindus ah kuwaas oo ka carray guryahooda. hay'ad laga leeyahay waddanka Mareykanka oo qaabilsan cimilada dhulka laguna yaqaan in ay ka hadasho ama gurfeeyso dhul gariirada ka dhaca caalamka ayaa sheegtay in dhul gariirkan uu ka soo bilowday masaafo dhan 10 km oo gunta dhulka hoose ah maahan markii ugu horeysay oo dalka Hindiya ka dhaca dhul gariir ceenkana wuxuuna ka mid yahay wadamada tirada dhowr jeerka laga diwaan geliyay dhul gariirada khasaaraha badan dhaliyay kuwaas oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo Hinduusa kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sawir iyo muuqaalo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkay boqolal dad oo Hinduusa oo isugu yimid halka dhul gariirka ka dhacay kuwaas oo qaarkood wajiyadooda laga dareemayo argagax aad u baaxad weyn geeska kale ku dhawaa 10 ruux ayaa ku dhintay dalka Mareykanka sabab la xiriira roob daadad oo halkaas ka daay saacadii la soo dhaafay waxaa gobol ka tirsan dalka Mareykanka ee dhaca qaarada Ameerika ka daay roobab aad u waaweyn oo kala dhantaalay isku socodka dadka iyo gaadiidka dalka Mareykanka dhowr gobol oo ka tirsan waddankaas ayay ka deen roobabkan waxayna sababeen dhimashada ugu yaraan 9 qof oo siyaabooyin kala duwan ugu dhintay 8 ruux oo ka mid ah dadka dhintay way ku jiraan hooyo iyo caruurteeda waxay ku nafwaayeen gobol lagu magacaabo Kentusk wuxuuna gudoomiyaha gobolkaasi sheegay in dadka ay ku go'doomeen gaadiidka ay saarnaayeen oo ay bartamaha kaga jireen daadadka halka qof kalena isagana uu ku dhintay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kadib markii subaxnimadii maalintii shalay oo xad ahayd geed weyn uu ku soo dhacay gurigiisa cabsi la xiriirta in ay dad horlay ku dhinteen daadadkan ayaa wali ka taagan gudaha dalkaasi xilli dad badan ay ku sigteen inay daadadku qaadaan muuqaalo laga soo qaaday gudaha Mareykanka oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya gaadiid aad u fara badan oo dul sabaynaya roobabka mahiigaanka ah ee ka daaya qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka hay'adda cimilada Mareykanka oo war qoraal ah ku baahisay bartekes horey loo oran jiray Twitterka ayaa shaaca ka qaaday in la filayo in dalka Mareykanka ay ku dhuftaan daadad iyo roobab mahiigaan ah kuwaas sababi kara in ay ku dhintaan dad badan oo Ameerikaan ah sida lagu sheegay warka soo baxay hay'adda cimilada Mareykanka dhinaca kale kooxda M23 ayaa shalay weeraray magaalada labaad ee ugu weyn bariga waddanka Congo Maleeshiyaadka fallaagada ee dagaalkada kula jira askarta xukuumadda Congo ayaa maalintii shalay gudaha u galay magaalada Bukavu oo ah tan labaad ee ugu ballaaran bariga waddankaasi. Iska caabinaan sidaasi xoogineen ayaa la sheegay inay la kulmeen askarta M23. Ciidamada dawladda Congo ee gacanta ku hayay Bukavu, kuwaas oo markii dambe kooxdu sheegtay inay ka carreen halkaasi, waxayna isku fideen xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi. Bukavu ayaa ah magaalo istaraatiiji ah oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 1 milyan oo ruux. Kooxdan ayaa marba marka ka dambeysa sameynaysa isbalaarsi aan horey loogu arkay intii ay dagaalada ku jirtay. Horey waxay fallaagadan ula wareegeen magaalada Goma ee dhacda bariga waddanka Congo. Waxayna xog la helay muujinaysa in dagaalkan aysan ka marnayn gacmo shisheeye. Maleeshiyaadkan ay dagaalka kula jiraan calooshadu shaqeystayaal adduunka ka socda. Sawirro laga soo qaaday magaaladan ay la wareegeen ciidamada M23 ayaa muujinaya askarta M23 oo saaran gaadiidka dagaalka. Kuwaas oo ku tamashalaynaya xarumaha dawladda iyo gudaha magaalada dawladda Congo ayaa horey u sheegtay in fallaagada M23 ay garab siinayaan ciidamo ka socda dawladda Rwanda kuwaas oo loolanka ay wadaan maleeshiyaadka M23 si toos ah u galaya ugu dambeyntii meedka qof rasaas lagu dilay oo laga helay gobolka Al-Jawf ee dalka Yemen togga sariiraha ee ku yaala mandaqada Al-Mafluuj ee hoos tagta degmada Al-Madama ee ka tirsan gobolka Al-Jawf ayaa laga helay meedka Cabdullaahi Saalix Tascaan oo la dilay Meedka ninkan la toogtay ayaa lagu qariyay goobta kor intaan la helin muddo 3 maalmood ka hor ah si rasmi ahna loo moogaa cidda dishay gobolkan ayaa waxaa ka taliya maleeshiyaadka xuthiyiinta shiicada oo qaybo badan oo ka mid ah dalka Yemen ka geysta jaraa'im kala duwan oo kula kacayaan dadka shacabka ah ee ku nool waddankaas sidoo kale deegaanada ay xoogaa ku joogan maleeshiyaadka xuthiyiinta ayaa waxaa ka jira amni darro iyo duruufo kala duwan oo aad u badan maleeshiyaadkan ayaa dhac joogta ku haya hantida dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay joogaan kuwaas oo daashay dagaalada iyo burburka cagaha la galay waddanka Yemen. Xuthiyiinta Yemen ayaa mar waliba dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool Yemen ta xikmadda iyo iimaanka. Gobolfalada ay geysanayaan ay warbaahinta soo tabinaysa waxaa ka badan intaysan warbaahinta soo tabinaynin oo habeen iyo maalin bay kula kacayaan dadka rayidka. Mana jirto xuduud celisa maleeshiyaadkan, waxayna u taagan yihiin daadinta dhiigga dadka abriyada ah iyo banaysiga hantidooda. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinku ku celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
عرفت الله في النجاة النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وهجاج ولي واحد لقي سنة سام برنامج كده عدوين كده دنيا وحون ذاك جاي معنا يا وربهين تسلمي قال فرقان مركان واحد كسر دواتان وربحون كسر أبسن يورب أو كردين يسمي سنية ده عيدا كا سبب كوا دن كل سنة ده رضا سوق لده حق شيء أيق يوم رأيك كا وحنا وربحين تسوي جدنا يا عبد الفتاح فرح ديرية
hogamiyasha midowga Yurub ayaa ka wada hadlaya sidii loo kobcin lahaa waaxda militariga ee qaradaasi isla markaana kor loogu qaadi lahaa qarashaadka ku baxa dhanka difaaca xilli gudiga midowga Yurub oo tilmaamay in dalalka midowga ka tirsan ay u baahan yihiin ku dhawaad 500 bilyan oo euro si ay kor ugu qaadaan awoodaha difaaca 10 sano ee soo socota iyo inay sii wadaan bixinta saadka militariga ee Ukraine si ay isaga caawiyaan dagaalka Ruushka sidaas darteedna ay u sugaan xuduudaha bari ee midowga Yurub inkastoo aan weli la isku afgaran qarashaadka military ee wada jirka ah iyo difaaca gudaha midowga Yurub haddana wadamada xubnaha ka wada tashigan waxay muujinayaan xiisada sii kordhaya ay kor ugu qaadayaan maalgashigooda military sida ay ku dhawaaqday haweeneyda lagu magacaabay Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha commissionka qarada Yurub iyadoo sheegtay inay heshay codsiyo rasmi ah oo ka yimid hoggaamiyasha wadamada xubnaha ka si ay u sii wadaan qorshayaasha kor loogu qaadayo dhanka militariga si kastaba ahaatee qorshayaashan ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo la xiriira xanibaadaha ay ku soo rogeen wadamada xubnaha ka ee midowga Yurub kuwaasi oo soo saaray amaro ka hor imanaya ajendiyasha looga hadlayo wada tashiyadan ajendiyasha laga wada tashanayaa waxaa ka mid ah in dawladaha xubnaha ka qorshaan ay u hoggaansamaan siyaasada maaliyadeed ee lagu hormarinayo awoodda difaaca ee qaarada si ay hoos ugu dhigaan qarashaadka ku baxa howlaha dadweynaha iyadoo laga dhigayo boqolkiiba 3 GDP-ga dalalkaasi GDP-yada ayaana ah dakhliga wax soo saar ee dalalkaasi uu soo saaro sanad walba 8 wadan oo xubna ka qorshahan oo kala ah Faransiiska, Talyaaniga, Belgium-ka, Poland, Hungary, Romania iyo Slovakia ayaa hore loogu soo rogay awaamirtan lagu yareynayo qarashaadka ku baxa dadweynaha iyadoo taasi laga duulayo dhowr wadan oo ay ku jirto Poland, Italia, Greece iyo dalalka Baltic ayaa ugu baaqay kormeerayaasha Yurub inay muujiyaan dabacsanaan weyn oo ku saabsan qarashaadka dawladaha si albaabada loogu furo qarashaad badan ay u qoondeynayaan dhanka difaaca wadamadan ayaa doonaya in commission-ku uu raaco qoondeyaashii hore kadib markii ay qaadeen talaabooyin aad u adag oo ay ku joojinayaan shuruucda canshuuraha intii lagu guda jiray faafitaanka fayraska corona si loo siiyo wadamada xubnaha ka ah fursad ay ku caawiyaan shirkadaha iyo muwaadiniinta ay gaartay musiibadii ka dhalatay xanuunkaasi dhanka kale waxaa jira kala duwanaansho u dhaxeeya wadamada midowga Yurub oo ku saabsan kordhinta qarashaadka wadajirka iyaga oo wajahaya mucaarad xoogan oo kaga imaanaya xubno ka tirsan midowga sida Netherlands Hussein Al-Wail oo falanqeeya siyaasadeed iyo qabiir ku takhasusay arrimaha midowga Yurub oo ku sugan Brussels ayaa wareysi u siiyay warbaahinta ku yiri amniga iyo difaaca ayaa ah mudnaanta koowaad ee midowga Yurub laakiin kororka qarashaadka ayaa mugdi gelin doona wada tashiyada u dhaxeeya dalalka Yurub sababtoo ah waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhaxeysa dalalka midowga oo ku saabsan qarashka ku baxay arintan sida laga soo xigtay aqoonyahanno u dhun dalola arimahan ayaa sheegay in hore isbeddel loogu sameeyay bangiga maalgashiga Yurub sanadkii 2024ka si loogu ogolaado inuu dhaqaale ku taageero mashruucan wuxuuna bangigu kordhiyay maalgelin dhanka amniga iyo difaaca isagoo bixiyay 1 bilyan oo euro sanadkii 2024kii wada hadalada socda ee ka dhex jira hay'adaha Yurub si loo xoojiyo awoodda difaaca ee qaarada Yurub ayaa ka caawin doonta gudiga inay qeexaan tilmaamaha lagama maanka ah ee ay soo saari doonaan kuwaasi oo la daabici doono 19 Maarso ee sanadkan 2025ka koor kulanka hoggaamiyasha ee la qorsheeyay inuu qabsamo bisha Juun ee sanadkan kulanka ayaa waxa xigi doona shir madaxeed u dhaxeeya madaxda NATO iyadoo la filayo in heshiis laga gaaro sare u qaadida qarashaadka ciidamada ee dalalka xubnaha ka gaashaan buurta NATO NATO waxay dejisay 2% GDP-ga wadamada xubnaha ka inay bixiyaan qarashaadka military ee sanadkii 2014kii laakiin dalal badan oo Yurub ah ayaa dib uga dhacay bixinta heerkan Isbaheysigan ayaa la filayaa inuu sare u qaado heerkan inta lagu guda jiro shir madaxeedka hoggaamiyasha Yurub ee dhici doona dabayaaqada bisha Juun ee soo socota sida uu xogayaha guud ee NATO Mike Rutte ku sheegay shir madaxda Yurub kula yeeshay Brussels 12 bishan iyadoo la raacayo dalabaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku cadeeyay in la gaarsiiyo 500 xubnaha NATO ayaa lagu qasbay inay kordhiyaan qarashka difaaca kadib dulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine bishii Febraayo ee 2022kii dhamaadkii 2024kii 24 kamid ah 32 wadan ee xubnaha ka ah NATO ayaa waxay bixiyeen 200% qarashaadka GDP-yada marka la barbardhigo qarashaadkii ay 2018kii bixiyeen 7 dowladood oo xubno ka ah isbaheysigaasi sida laga soo xigtay xog lagu daabacay waxa loogu yeero buuga xaqiiqda adduunka ee yaala xarunta sirdoonka Mareykanka Boland waxay hadda bixisay 400.1% qarashaadka ciidamada isbaheysiga waxana la filayaa inay gaarto 400% dhamaadka sanadkan waxana ku xigi doona wadamada Baltiga xuduudaha la leh Ruushka waxayna u kala bixi doonaan sida tan dalada Estonia waxay bixin doontaa qarash dhan 3.4% iyadoo dalka Lithuania uu bixin doono 2.9% halka Latvia ay huri doonto qarash dhan 3.2% laakiin dalada Lithuania waxay bilaabi doontaa inay bixiso 5% ilaa 6% GDP-keeda 2026 ilaa 2030 iyadoo la fiirinayo qataraha amni ee kaga iman kara Ruushka maadaama ay la wadaagto xuduud taasoo ka dhigaysa wadanka ugu qarashka badan ee difaaca marka loo eego GDP-yada Jarmalka oo lagu tiriyo wadamada ugu dhaqaalaha badan midowga Yurub haddana qarashka uu ku bixiyay militariga dalkiisa 2024kii kama badnayn 2.1% GDP-yada si lamid ah Faransiiska oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan midowga Yurub iyadoo Talyaanigu uu bixiyay 1.5% GDP-da halka Isbaynna ay bixisay 1.3% wadamada kale aan ay to ka tirsanayn sida Australia qarashadkooda kama badna 1% oo kaliya iyadoo Ireland ay bixiso 0.2% halka Malta ay bixiso 0.8% madaxa difaaca midowga Yurub Andreas Skobelius ayaa sheegay in maalgashiga difaaca ay tahay maalgashiga nabada sidaas darteedna wuxuu soo jeedinayaa talaabooyin kala duwan sida soo saarista sanado difaac iyo wareejinta lacagaha barnaamijyada kale ee midowga Yurub ama dib u soo celinta lacagaha aan la isticmaalin shabakada Euronews ayaa soo warisay in bangiga maalgashiga Yurub uu mar hore ba bedelay shuruucyadiisii si uu u bixiyo 6 bilyan oo euro oo dheeraad ah oo lagu talagalay nidaamka amniga iyo difaaca Yurub marka loo eego wada xaajoodyada ka dhacay gudaha Yurub ee ku saabsan awoodaha military midowga Yurub wuxuu doonayaa inuu kordhiyo qarashka meelaha mudnaanta koowaad u leh madaxweynaha golaha midowga Yurub Antonio Costa ayaa sheegay in mudnaanta koowaad la siinayo difaaca hawada difaaca gantaalada rasaasta gantaalada gaadiidka ciidamada difaaca badda difaaca internetka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Hussein Al-Waylo oo qabir ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu aaminsan yahay in kororka qarashaadka dhanka militariga uu si dhab ah u siin doonin midowga Yurub madaxbanaanida difaac ee dhameystiran balse waxa laga yaabaa inay ammaankeeda sugato iyadoo oo la eegayo waxa ka haray weerarka Ruushka uu ku qaaday Ukraine
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
وفي الأنهار التجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
وفي
السلوى قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.